Blaðsíða 40 Landgrunn og úthöf Þegar kemur út fyrir fjöruna, tekur landgrunnið við og síðan úthafið. Hafsbotnin getur verið sléttur, mishæðóttur, klettóttur, leirkendur eða grýttur. Þessar ólíku aðstæður uppfella misvel lífsskilyrði ólíkra lífvera. Hafdýpið hefur líka veruleg áhrif á hvaða lífverur fá þrifist á botninum. Á miklu dýpi þrýstingur mikill og þar dimmt. Þar lifa því allt öðruvísi verur en í grunnum sjó. Lífverur hafa aðlagast þessum ólíku aðstæðum og bera þess merki bæði í útliti og lífsháttum. Lífverurnar lifa ekki allar á botninum. Búsvæði sumra eru í efstu lögum sjávarins og einnig þar á milli. Þessi búsvæði eru ólík hvert öðru og skiptir þar mestu magn næringarefna, straumar og veðurfar.
Á myndinni má sjá loðnutorfu. Loðna dæmi fisk sem heldur sig í hópum, svokölluðum torfum. Fróðleiksreitur Mestur hluti eða 70% allra sjávarfiska lifa á grunnsævi sem minna en 200 metra dýpi.